الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو جول Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Алдымен Қасас сүресінің 59-шы аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ма кана раббука мухликал-қура хатта яб'аса фи уммиха расулан ятлу алейхим аятина. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ
Мухаммед ғалейхиссалам, Раббын кенттердің орталығына оларға аяттарымызды оқитын бір елші жібермейінше жоқ етуші емес. Халқы залым болған кентті ғана жоқ етеміз. Алдыңғы бағдарламада өздерінің байлықтарын сақтап қалу үшін иманды қабылдауға әзір болмаған адамдарға берген жауапта Құдай былай деді. Осы дүниеге масаттанып, бүлік шығарған, біз олардың көздерін жойған бұрынғы қауымдардың қирандыларын сендер өз көздеріңмен көрдіңдер. Осы аят жалғасында тарих бойындағы Алланың жалпы бір дәстүр ретінде былай дейді. Алайда әлемнің пәрвардігері өзінің сөзін олардың құлақтарына жеткізетін пайғамбар жібермейінше адамдарды өлтірмейді. Шын мәнінде Алланың жазалау туралы бұйрығы адамдар Алланың белгілерін естіп, оны теріске шығарған кезде шығарылады. Егер адамдар пайғамбарды көріп, иләхи уахиді ести тұра Құдайдың елшісімен қарсыласып, онымен және ола келген дінмен әділетсіз түрде қатынас жасайтын болса, осы дүниеде азапқа ұшырап өлімге ұшырайды. Осы аяттан үйренетініміз. Құдай адамдарға дәлелді аяқтағанша оларды жазаламайды. Пайғамбарларды теріске шығарып хақпен қарсыласу, Құдай оған осы дүниеде жауап беретін үлкен зұлымдық.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Қасас сүресінің 60-шы және 61-ші аяттары.
وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ
Сендерге берілген нәрсе дүние тіршілігінің бұйымы, зейнеті ғана. Ал Алланың қасындағы нәрсе қайырлы да тұрақты. Сонда да ойламайсыңдар ма? Ал енді өзіне жақсы уәде беріп, соған қауышатын біреу, өзін дүние тіршілігінде пайдаландырып, сосын қиямет күні жазаға әзірленетін кісілер тәрізді ме? Осы аяттарда дүниелік өмірді сақтау сылтауы мен иман келтіруге әзір болмаған адамдарға жауап та былай дейді. Құдайдың жанындағы мен осы пәни дүниедегі өздерінің жандарындағыны бірдей көресіндер ме? Соған жету үшін мына материалды нәрселерден қол үзе алмайсыңдар ма? Дүниелік ырзықтар мен нығметтердің сендердің көздеріңді тұмшалағаны сондай рухани сұлулықтар мен мәңгілік бақытты көрмейсіңдер. Қияметтің баянды нығметтеріне жету үшін оларға көз жұмбайлық таныта алмайсыңдар ма? 60-шы аяттың соңында жанама түрде бұл істі рационалды емес санап, олардан ойланбайсыңдар ма деп сұрайды. Қарапайым бір салыстыру әрбір ақылды адамға мәңгілік нығметті пәни нығметтің жолында пида етуге болмайтынын түсіндіреді. Аяттардың жалғасы сыртқы көріністерді ғана көретін адамдардың жағдайын иман адамдары болып табылатын реалист адамдармен салыстырып, бүгін Құдайдың уәделеріне сеніп, Құдай жолында іс жасайтындар қияметте илахи жақсы сый алады. Бірақ осы материалды дүниеге байланып, өткінші әлемге масаттанғандар қияметте тақуалы қазығының орнына күнәһарлардың жүгін иықтарына асып, тозақ жаққа жөнелтіледі, дейді. Осы аяттардан үйренетініміз: дүниелік және ақыреттік нығметтердің екеуі де Құдай тарапынан. Бұл дүниенің шектеулі пәни нығметтерінің ақыреттің шексіз мәңгілік нығметтерінен бізді мақұрым етуінен абай болайық. Мұндай жағдайда қатты зиян шегетін боламыз. Ақылды адамның белгісі пәни дүниеге салынбауында. Ол мәңгілік сарайды мына өткінші әлемге сатпайды. Бұл дүниенің сыртқы көріністеріне алданудың орнына ақыретімізді ойлауға талпыныс жасайық. Мастық пен қапылдықтың салдарынан туындайтын дүниелік қызықтардың ақыретте өзіміздің пәс түрде шақырылуымызға себеп болатындығын естен шығармайық. Дінді уағыздау мен адамдарды тәрбиелеуде салыстыру тәсілі мен зейіндерді оятатын сауалдар түрінде мәселені баяндау көбірек нәтиже береді. Қасас сүресінің 62-ші және 63-ші аяттары.
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.
Алла тағала ол күн оларға сендердің маған серіктеп ұйғарғандарын қайда деп табыстайды. Өздеріне сөз келгендер: Раббымыз, бұлар біз адастырғандар, оларды өзіміз адасқандай адастырдық, олардан безіп саған келдік, олар негізінен бізге табынбайтын еді, дейді. Бұл аяттар мүшіріктердің қияметтегі жағдайына сілтеме жасап, олар ешбір жәрдемші және панасыз қияметке келгенде Құдай оларға пәни дүниеде өздерінің тұрмыс тіршіліктерінде маған серік қосқандарын бүгін қайда, дейді. Аяттардың жалғасында: сол кезде адамдар табынған күпіршілік пен шеріктің жетекшілері пайда болып, олар бізге сендерге бойсындық, сендер біздің тәңірлеріміз болдыңдар деген уәж айтты. Бірақ шын мәнінде олай емес. Олар өздерінің нәпсілік қалауларына бағынып, өздерінің тілектеріне жету үшін бізге келіп, біз сияқты адасты. Іс жүзінде біз олардың тәңірлері болған жоқпыз. Бұл тұрғысынан олардан қашамыз, дейді. Бұл аяттардың қияметтің сотын бейнелеуі ұрлық немесе қылмыс жасаған айыптыларды сыбайластарымен ұстап алып келген осы дүниедегі сотқа ұқсайды. Олардың әрқайсысы күнәні басқан мойнын асып, өзін күнәсіз деп көрсетуге тырысып, бізді алдап осы жолға түсірген басқалар болған, дейді. Қарсы тараптарда күнәні біздің мойнымызға артпандар, бүлік шығарып адасқан өздерінсіңдер, дейді. Мұндай уәждердің Пәрвердігердің әділ сотында қабылданбайтындығы қылмыскерлердің өз қылмыстарының сазайын тартатындықтары белгілі. Осы аяттардан үйренетініміз: адамдар немесе заттар Құдаймен бір қатарда тұрады деген ой жалған, ақиқаттан алыс. Басқаларды Құдайдың орнына өзі жаққа шақыратын адам қияметте қатты жазаға ұшырайды. алданып адасқан адамдар басқаларды да адастыруды мақсат етеді. Қияметте адастырушылар мен солардың ісбасарлары бір-бірінен бастарын алып қашады, бірақ одан оларға пайда болмайды. Олардың барлығы тозаққа жөнелтіледі. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Шабан пайғамбар айы. Қасиетті Раджаб айы өтіп, Шағбан айына қадам бастық. Өкінішке орай, 2020 жылдың қысынан коронавирус шақырылмаған қонағымыз болып, адамдарды үйде отыруға мәжбүр етті. Бір жағынан ғибадат бағдарламаларын тоқтатылу және діни мерекелерін өткізілмеу, екінші жағынан жамағат намаздарын өткізілмеуі мен және пәк имамдарының қасиетті кесенелерінің есіктерін жабылу мүміндермен пайғамбар мен әхіл бейт әлейхиссаламның ғашықтарын көптеген мүмкіндіктерден айырды. Бірақ көптеген діндарлардың пікірінше бұл вирус жаңа сынақ. Аллаға жүгіну және онан көмек сұрау сияқты кейбір бағдарламаларды мүмкіндік ретінде пайдалануға болатын сынақ. Құран кәрімде «Мұхаммад, Рабыңа ішінен жалбырына қорыққан түрде, бәсен сөзбен ертелі кеш зікір ет. Сондай қапірсіздерден болма» деп айтылған. Ағраф сүресі 205-ші аят.
Жылдың ең әдемі және ең құнды айы Шағбан айы. Бұл айда имам Хусейн алейхиссалам, Хазрет Абу аль-Фазл, имам Саджад алейхиссалам және әлем құтқарушысы имам Махди алейхиссалам туған күндерін тойлаймыз. Қамари күнтізбесінің 8-ші айы Шағбан айы өте құрметті және Алла елшісінің айы. Рауаяттардың бірінде исламның ұлық пайғамбарының бұл айды өте жақсы көргені, сондықтан сағаттары мен сәттерін Алла разылығы үшін құлшылық етумен өткізгені туралы айтылды. Имам Садық алейхиссалам Алла елшісі Шағбан айының туғанын көргенде Мәдине қаласында «Уа Ясриб халқы, мен сендерге жіберілген Алланың елшісімін. Біліңдер, Шағбан менің айым, сондықтан бұл айда маған көмектескен адамға Алланың рахмы тиеді» деп айтуды бұйырды деді.
Шағбан айы мен исламның ұлық пайғамбары арасында ерекше байланыстың сырын аша алмауымыз мүмкін. Бирок риваяттар менен хадистер боюнча Шаабан айы пайгамбарга көбүрөөк махабатыбызды билдиретин мүмкүндүк. Адам бул айда күнөөдөн алыстау үчүн пайгамбарга жана онун отбасына жакындауга талпынады. Пайгамбар үмбетин бул айда он менен бирге жүрүүгө чакырады. Шаабан айында калай Алла елчинин жактасы болууга болот? Улуу мистик Мирза Джавад ага Малики Табризи булай дейди. Кимде ким осу шахрудан хабардар болса, осу шахруга шахрылгандардын бири болууга талпынуу керек деген.
Шаабан айында пайгамбардын жактастары болуу жолдорунун бири амалдарыбызды пайгамбардын өсиеттери менен Куранга сайкес этүү. Осу амалдардын бири ораза. Касиеттүү Куран Каримде айтылгандай, ораза адам боюндагы такваалыкты күчөйтөт. Сондуктан ораза устоо аркылуу пайгамбар үмбети тазалык менен пактикке ээ болуп, пайгамбарына жакындай түшөт. Хазрет Али алейхиссалам пайгамбардын іс жүзүндөгү чакырууну көрсөтүп булай дейди. Мен Алла элчисинин осу айда ораза устоого чакырган үндөгүн естигенден бери бул айда эч качан ораза устоодо умутпадым жана Кудай каласа өмүр бою устаймын. Алла элчисинин өзү бул айда ораза устайтын жана аны Рамазан айы менен байланыштырып Шаабан менин айым. Кимде ким менин айымдын бир күнүн ораза устаса оган жаннат парыз болады деген.
Шаабан айында ысынылатын тагы бир ибадат пайгамбарыбызга салават айтуу. Шейит мадинетине салаваттын орны ерекше. Алла елчиси Сарамды таныстырып, нагыз Сарам менин атымдын аталган естигенде маган салем жолдомайтын адам деди. Ол салаваттын сапасы тууралуу маган салават жолдоганда даусуңду көтөр. Өйткени ол жүрөктөрүн екижүзлүктү жояды деген. Имам Хомини намаздын сырлары атты китабында пайгамбарга салаваттын кадыр касиетин баяндай булай деп жазды. Пайгамбарга салам салават айткан адам аракетин бул нигметтерге кайшы келмеу үчүн абай болуу керек. Өйткени салаваттын руху корлукка каршы. Ол такваалык менен аброй. Сондуктан кашан пайгамбарга жана анын аулетине салем менен салават айтканда хазиретти аракети менен мазаламаудан сак бол, эйтпесе жагдайга өде амал кайшы болады.
Шаабан айында дин башчыларынын жасаган иштеринин бири мейримди Алла менен сырласып мунажаттар окуу. Мунажаттардын бири айда окуган Хазрет Али алейхиссалам менен Хазреттин перзенттеринин адеми Шаабани дугасын атап кетүүгө болот. Бул дугаларда пенденин Алла Таала менен карым катнашы тууралуу көптөгөн кылымдар бар. Алардын бири акыйкатты тануу аркылуу сыпайылыкты билдирүү жана улуу Алла Тааладан кечирим сурау. Сондай ак бул дугаларда Аллага жакындаудун жолдору келтирилди. Шаабани дугасы Шаабан айынын эң маңыздуу амалдарынын бири.
Алла Таала жакындауга таа бир маселе адам баласынын пайгамбар менен пак имамдарга багынуу. Өйткени бул мойнусунуу адамды күндөн күнгө нурландырып, руханий өсүүдүн аясында кокустан арылтат, Аллага жакындатат. Алланын уәде еткен куткаруучусу Хазрет Махдидин алейхиссаламдын туган күнү жана он мойнусуну бул айда ерекше кундуу етеди. Куран Каримде эң жакшы кийим такваалыктын кийими делинген. Такваалык дүйнөлүк ластаудан бас тартуу. Бул адамдын Аллага жетүүнө жол ашады. Касиетти Раджаб, Шаабан жана Рамазан айлары адам баласын такваалык менен Аллага жакындоо мүмкүндүк болуп табылады.
Шаабан айы кез келген жакшылык жасоо айы. Пайгамбар үнөмү жакшылык жасап, бизди де жакшылык жасоого чакырган. Раваяттарда Алла Тагаланын Шаабан айынын биринчи күнү жанаттын эсиктерин ашууду жана Туба агашына бутактарын осы дүйнөгө жакындатууду буйурганы тууралуу айтылды. Кимде ким бул күнү жакшылык менен изгилик жасаса, кимде ким бул күнү нәпил намаз окуса, ораза тутса, кимде ким айел менен күйөө, акеси менен баласын, туустарын, көршүнүн эркек айелин, бөтөнүн эркек айелин бүтүмгөйчүлүккө келтирсе, ийеси кайтаруудан үмүтсүз калган карызын эсине алып, кайтарушу, жетим балага камкорлук жасаушу, Куран окуушу, Алланы эске алып, нигметтерин санайтын шүкүр этүүчү, арууду зиярат эткен, ата-анасына немесе алардын бирине жакшылык жасаган, мәйетті жерлеген, қайғы қасіретке көңіл айтқан, жақсылық жасаған адам Туба ағашының бұтақтарына орналасады. Қадірменді ғайын осымен бүгінгі бағдарламамыз өз уақытына жетті. Шағбан айының ғибадаттары қабыл болсын.
Абайдың 28-ші сөзі. Эй мусулмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе біреу, сіздер айтасыздар, Құдай тағаланың жаратуынан бұйрығынша болған істеп. Жа, олай болса, біз Құдай тағаланы ғайыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтіріп едік. Енді Құдай тағала бір антұрғанға еңбексізге мал береді екен. Бір Құдайдан тілеп еңбек қылып пайда іздеген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп асырарлық тағылмай кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момынды ауру қылып қор қылады екен. Қайда бір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке шешесі бір, екі баланың бірін есті, бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарлық шашып жол салады екен. Түзікті бейіске шығарамын, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұра. Пендесінің біреуін жақсылыққа мейілдендіріп, біреуін жаманшылыққа мейілдендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың ғайыпсыз, мінсіз, ғафур, рахимдығына, әділдігіне лайық келе ме? Жұртта мүлік те өзінікі. Бұл қылғанын не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса қыла береді. Оны ғайыпты болды дей алмаймыз десең, ол сөзің Құдай тағаланың ғайыбы міні жоқ емес. Толып жатыр, бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда пенде өз тырысқандығы менен не табады? Бәрін қылдырушы өз екен. Пенде пендеге өкпелейтұғын еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса дағы, Кудайдан келген жарлыкты кылып жүр экен дейбиз бе? Ар бир акылы бар кисиге иман фарз, ар бир иманы бар кисиге гыйбадат фарз жана да ар бир рас иш акылдан коркпаса керек. Жай энди биз акылды эркине жибермесек, Кудай Тагаланын акылы бар кисиге иман фарз дегени кайда калады? Мени таныган акыл менен таныр дегени кайда калады? Динимиздин бир жасырын турган жалганы жок болса, акылды оны ойлама дегенимизге пенде болама. Акыл топтамаган соң диннин өзү неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып кылган гыйбадат не болады? Жок, сен жаксылык жамандыкты жараткан Кудай, лакин кылдырган Кудай эмес. Ауруды жараткан Кудай, ауырткан Кудай эмес. Байлыкты, кедейликти жараткан Кудай, бай кылган, кедей кылган Кудай эмес деп нанып уксаң болар, айтпесе жок.
Thank you.